τώρα στην Αθήνα, να συνδεθούμε με τον κύριο Παρκινό Γιάννη, δημοσιογράφο συγγραφέα, και να συζητήσουμε πιο το φλέγον θέμα το οποίο έχει προκύψει και που νομίζω θέλουμε να πάρουμε και την άποψή του. Ακούσαμε και τον Κυριάκο το Μάνετσι, ακούσαμε τους υπόλοιπους φορείς. Ο κ. Γαλιτσάτο ζητάει έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η σύσκεψη, η οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι νόμιμη ή παράνομη, και τι αποφάσεις θα πάρθουν. Θα μας απαντήσει ο κ. Δήμαρχος αύριο στην εκπομπή μου. Καλημέρα κύριε Παρκινέ, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
Πώς βλέπετε, και
όλοι μας πολλά.
Πώς βλέπετε και πώς κρίνετε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις?
Αν αναφερόμαστε μόνο για τα Επτάνησα και στο θέμα το οποίο προέκυψε χθες με την αποκάλυψη της συναδελφής, για ένα θέμα το οποίο έβαλε στην ημερήσια διάταξη του σημερινού Συμβουλίου του ΠΟΣΒΑ η κυρία Περιφερειάρχης, πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, γιατί είναι πρωτόγνωρο, είναι ανήκουστο. Είναι θέμα πολιτικό και βαθύτατα πρόβλημα δημοκρατίας.
Ναι, την αποκάλυψη την έκανε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Μιχαλάτος, παίρνοντας τηλέφωνο τον κύριο Φόρτε και λέγοντάς του τι ακριβώς συμβαίνει. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, για να ξέρουμε και τα πρόσωπα τα οποία ενημερώνονται. Πάμε παρακάτω.
Είναι πραγματικά ανήκουστο. Εγώ στα 30 χρόνια της δημοσιογραφικής μου καριέρας πρώτη φορά ακούω τέτοιο θέμα σε ημερήσια διάταξη διοικητικού συμβουλίου αυτοδιοικητικού θεσμού.
Καπελώματα.
Είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα δημοκρατίας. Πραγματικά δεν μπορεί το οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δει ο πρόεδρος ή η πρόεδρος να θέτουν τέτοια ζητήματα προς συζήτηση.
Και όταν είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, στον καλύτερο βαθμό, δηλαδή τον ανώτερο βαθμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η ουσία.
Και εν πάση περιπτώσει, αφού το έθεσε η κυρία Περιφερειάρχης, γεννά ένα δεύτερο θέμα, ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι κατά ποια αρμοδιότητα θα αποφασίσει το σημερινό διοικητικό συμβούλιο η δομή και η σύνθεση του οποίου αμφισβητήθηκε από το άρθρο 152.
Όταν δικαστικά είναι νόμιμη. Έτσι, δικαστικά είναι νόμιμη.
Δικαστικά, τι εννοείς δικαστικά?
Η απόφαση που υπάρχει είναι νόμιμη. Γιατί...
Ακριβώς, είναι νόμιμη απόφαση. Αφού είναι νόμιμη απόφαση, τίθεται υπό αίρεση το συγκεκριμένο συμβούλιο.
Άρα ο...
υπό αμφισβήτηση.
Άρα ο Σάκης και ο Παρκινός μπορούν να αμφισβητήσουν μια νόμιμη απόφαση δικαστική. Αυτό είναι η ερώτηση.
Όχι φυσικά, όχι φυσικά. Αλλά πέραν του συγκεκριμένου θέματος, εδώ αναδεικνύεται και ένα άλλο ευρύτερο, βαθύτερο, μεγαλύτερο θέμα της σημερινής κυβέρνησης. Δηλαδή θεσμοθετούν μειοψηφίες οι οποίες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Οικονομική Επιτροπή τόσο των περιφερειών όσο και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού η Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος έχει την πλειοψηφία, έστω και αν η παράταξή του δεν έχει πλειοψηφία. Εδώ δηλαδή διακρίνεται και αναδεικνύεται μία τάση αντιδημοκρατικής διακυβέρνησης.
Και όχι μόνο αυτό, και με τσαμπουκά να μην βάζουν ούτε και το Δήμαρχο της Λευκάδας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
Αυτό ήταν ένα πολιτικό το οποίο προϋπήρχε στη σημερινή συζήτηση.
Πράγμα παράνομο και αυτό. Και αυτό παράνομο.
Όχι παράνομο, μπορώ να πω ότι είναι πολιτικά ανερμήνευτο. Έτσι. Είναι πολιτικά δυσνόητο και πολιτικά, πώς να το πω, ολιγοντή αφελές, για να μην το χαρακτήσω το πολιτικό διαφορετικά.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Και όταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας, ο κ. Καλούδης, από τους μεγαλύτερους δικηγορικούς συλλόγους, είχε ενημερώσει την νομιμότητα όλων αυτών των πράξεων, έτσι. Και το ήξερε, κυρία Περιφερειάρχη.
Ακριβώς. Και όταν ένας πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου, ενός μεγάλου δικηγορικού συλλόγου, όπως εκείνου της Κέρκυρας, θέτει τέτοια ζητήματα αμφισβήτησης, βασικής αμφισβήτησης, δεν μπορώ να καταλάβω πως ο οποιοσδήποτε αυτοδιοικητικός παραγνωρίζει, παραβλέπει, παραγωνίζει τέτοιες συμβουλές από δικηγορικό σύλλογο που είναι και μπορεί να είναι νομικός παραστάτης του οποιοδήποτε τοπικού θεσμού, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας είναι νομικός σύμβουλος ακόμα και των Υπουργείων, τον ίδιο ρόλο μπορεί να παίξει και ο δικηγορικός σύλλογος σε κάθε περιφέρεια.
Να ρωτήσω, κύριε Παρκινέ, μήπως υπάρχουν τόσο ισχυρές εντολές άνωθεν που δεν μπορούν να υποκύψουν κάποιοι έστω και σε βαθμό εξουσίας που υπάρχουν και που είναι?
Δεν θα ήθελα να το πιστέψω πραγματικά αυτό. Θα ήθελα να πιστεύω.
Το χαμόγελο.
Θα ήθελα να πιστεύω ότι ήταν μια αφελής κίνηση της κυρίας Περιφερειάρχη. Όμως προσθέτω και εκείνο το ευρύτερα δημοκρατικό, ευρύτερα πολιτικό ζήτημα της δομής της Οικονομικής Επιτροπής και της πλειοψηφίας που έχει στην Οικονομική Επιτροπή ο οποιοσδήποτε δήμαρχος, έστω και αν είναι μειοψηφία.
Μάλιστα.
Άρα εδώ διαβλέπεται μια ταση αντιδημοκρατικής θεσμοθέτησης διακυβέρνησης.
Το χαμόγελό σας μου άρεσε πάντως και κατάλαβα πολλά με το χαμόγελό σας. Πολιτικές εξελίξεις έχουμε, πάμε για εκλογές, γιατί βλέπω τώρα τελευταία πολλούς εραστές, πολλά κουστούμια να ράβονται, να ετοιμάζονται, πολλούς να παρουσιάζονται σαν σωτήρες, ότι έρχονται να μας σώσουν, και δεν έχουμε εκεί, εντάξει, ας πούμε, την ανεπάρκειά τους ο καθένας που έχει, απλώς και μόνο θέλει να γίνει υποψήφιος, θέλει να γίνει βουλευτής.
Από τη στιγμή που εξελέγει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχο είχε να μηδενίσει το κοντέρ όσο το δυνατόν πιο κοντά, έχοντας μια μεγάλη λαϊκή στήριξη, και για να σκοτώσει και την απλή αναλογική που είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελε να γίνει μετά τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας από την Νέα Δημοκρατία. Όμως η πανδημία χάλασε τη σούπα.
Η πανδημία χάλασε τη σούπα ή η αδιαφορία στον κόσμο όταν αυτή τη στιγμή μετά από τόσες καταστροφές που έχουμε πάθει είπα προηγουμένως στον εκπρόσωπο.
Η πανδημία χάλασε τη σούπα μετά την παρέλευση του νοσέτη. Μετά τον δεύτερο χρόνο και με το δεύτερο και τρίτο κόμμα της πανδημίας η δυσφορία του κόσμου γιγαντώθηκε, μεγάλωσε, οξύνθηκε, επεκτάθηκε με αποτέλεσμα τώρα να μην θεωρείται το θέμα αλφαγιότητα το κατάλληλο χρονικό διάστημα για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών. Άρα έχει πει ένα δεύτερο τέρμινο για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών. Ναι. Και αυτό το τέρμινο δεν είναι άλλο από το τέλος των εμβολιασμών, εάν και εφόσον κατακτηθεί αυτό το πολυπόδιτο που λέγουμε ανοσία.
Ναι, αλλά
αν επιτευχθεί από την κυβέρνηση η ανοσία σε ποσοστά εμβολιασμένων, τότε είναι πολύ πιθανόν να διενεργήσει πρόωρες εκλογές και αυτό το διάστημα των πρόωρων εκλογών τοποθετείται πλέον μετά την τουριστική σεζόν γύρω στο Σεπτέμβριο με τον Οκτώβριο. Όμως εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθουν άλλα μαύρα σύννεφα εάν ο τουρισμός δεν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη διάρκεια του καλοκαιριού που έρχεται.
Το είπατε και μόνο σας, αλλά νομίζω ότι ενημερωθήκατε και με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, έτσι. 71% όχι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. 90%
ναι,
όχι στην κυβέρνηση.
Το Ευρωβαρόμετρο είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε όλοι εμείς, έστω και αν δεν δημοσιεύονται τα αποτελέσματα ή στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Γι' αυτό το λέμε.
Γιατί αποκρύπτεται πραγματικά
μια
πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται στην ευρύτερη κοινωνία μας.
Το 90% όχι στην οικονομική πολιτική της. Λοιπόν, τι άλλο.
Ακριβώς.
Για το 10% δηλαδή, υπολογίζουμε, ή το 60% που απέχει της πολιτικής και των πολιτικών και δεν ψηφίζει.
Μα αυτή ακριβώς η πραγματικότητα, την οποία πολλοί στον κυβερνό απαράδεκτο θέλουν να παραδεχτούν, γιατί κρίνουν ότι μετά το Σεπτέμβρη, εάν υπάρξουν οι αναλαμπές της οικονομικής ανάπτυξης που είναι δυνατόν να προσφέρει ένα τουριστικό ρεύμα στη διάρκεια του καλοκαιριού, ευελπιστούν, προσδοκούν ότι αυτή η κακή κατάσταση τουλάχιστον θα ανακάμψει σε ένα μέρος.
Μα δεν πρόκειται, Γιάννη μου, γιατί από τη στιγμή που οι πράκτορες, οι tour operators, οι καθήλοι αλμόδιοι μας λένε Ιούλιο-Αύγουστο, και αυτό να κάνετε το σταυρό σας, εάν όλα πάνε καλά, για δύο μήνες θα πλουτίσει η Ελλάδα.
Κατά τη δική μου άποψη, και αν θέλεις τη γνώμη μου σαν οικονομολόγος και σαν δημοσιογράφος, εγώ είμαι πραγματικά απαισιόδοξος για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, εάν που το έχονται όλοι, το πάσει αυτή η κακιά πανδημία και αν αρχίσει πραγματικά η κοινωνία να μπαίνει σε μια συγκεκριμένη κανονικότητα, τότε θα βγουν πολλά άλλα θέματα εις τον αυτό. και αυτά τα θέματα στον αυτό θα είναι της οικονοπηγής δυσπαγίας, θα είναι των πολλών προβλημάτων η οικονομική στάση που θα έχει να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας. Καταλαβαίνεις λοιπόν, η ανεργία θα βρίσκεται σε μια ραγδαία άνοδο και εκεί θα δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία ουδής ξέρει πώς θα εκτονωθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε Διονύση, ξέρουμε όλοι ότι με το αίσθημα του φόβου έλεγξε η παρούσα κυβέρνηση μια ολόκληρη κοινωνία στη διάρκεια του πρώτου, του πρώτου κύματος της πανδημίας. Μετά από το πρώτο κύμα της πανδημίας άρχισε η κοινωνία να διορετάται, να ψηλιάζεται. Και τώρα μπήκαμε στο τρίτο στάδιο, στο στάδιο του θυμού. Και αν η κοινωνία έχει θυμώσει και αν η κοινωνία έχει προβλήματα, μεγαλώνει ο θυμός της, και αν τα προβλήματα δεν επιλύονται από την εκάστοτε διακυβέρνηση, ακόμα περισσότερο μεγαλώνει ο θυμός της, με αποτέλεσμα οι οποιασδήποτε κοινωνικές εκρήξεις να είναι ανεξέλεγκτες.
Και αν φτάσουν αυτοί, οι κύριοι να κάνουν συνεργασίες χωρίς την έγκριση του λαού, τι κάνουμε από και πέρα, όπως έχουν γίνει παλαιότερα και είδαμε τα αποτελέσματα? Γιατί ακούγεται για αυτό.
Εδώ
το ξέρεις αυτό.
Είναι ένα θέμα προσωπικής εκπροσώπησης και εκπροσωπτικής δημοκρατικής λειτουργίας των κομμάτων. Εάν τα κόμματα πραγματικά δεν είναι δημοκρατικά οργανωμένα και αν η ευρύτερη κοινωνία δεν συμμετέχει σε αυτά τα κόμματα και στις δομές των κομμάτων, τότε η οποιαδήποτε ηγεσία μπορεί να αποφασίσει την οποιαδήποτε συνεργασία με το οποιοδήποτε κόμμα, έστω και αν αυτό δεν είναι αριστό στην κοινωνία. Και εκεί δημιουργούνται άλλα προβλήματα, άλλα ερωτήματα, τα οποία, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε, ουδής θα ήθελε πραγματικά να τα αντιμετωπίσει.
Θα πάμε στην Ζιμπάμπουε. Θα κάνουμε εκεί την καριέρα μας. Τι να πω Γιάννη μου, τι να πω Γιάννη μου, όταν αυτή τη στιγμή ακούω συνθήματα ότι κάθε χωριό και ένα γραφείο του Πασόκ σε εποχές που η κοινωνία πεινάει και βγάζουν τέτοια συνθήματα και ανεχόμαστε τέτοιους πολιτικούς και θέλουν να γίνουν και ηγέτες. Αγαπητοί και πρόεδροι κόμματος. Έλεος
πια. Ότι το Πασόκ, το όνομα του Πασόκ και τον ιδρυτή του Πασόκ τον έχουν καπηλευτεί πάρα πολύ.
Και δεν τον έχουν σεβαστεί κανένας. Και κανείς δεν τον σεβαστεί.
Να βρεθούν νέα ενδάλματα, νέα προστάγματα και νέοι ορίζοντες για αυτή την κοινωνία.
Έτσι.
Και σε αυτό πραγματικά πρέπει να δώσει απάντηση και η ηγεσία του Κινάλ, αλλά και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Μα δεν φταίει η ηγεσία
του
Κινάλ.
ΣΥΡΙΖΑ,
είναι αυτοί οι υποψήφοι πρόεδροι που
δεν μπορούν να προτάσουν συνθήματα του 1970. Έτσι. Ή του 1980 για έναν ηγέτη ο οποίος έχει πεθάνει από το 1996 και δεν μπορούν να προτάσουν και στελέχη τα οποία φέρουν πραγματικά θετικό πολιτικό φορτίο μιας άλλης εποχής. Μιας εποχής η οποία έχει παρέλθει.
Ακριβώς. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι με αυτά τα μυαλά δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Αλλά για να τα αλλάξουμε πρέπει να πάει και το 60% που δεν ψηφίζει να ψηφίσει. Να δώσει το μήνυμα.
Αυτό ναι.
Μπορούμε να το σηκώσουμε. Εδώ είναι η ουσία. Και θα δεις μετά πώς θα στριμωχτούν όλοι και θα κάνουν κυριούλες. Όλοι τους. Έχουμε κάνει τελευταίο νέο να μας πεις από Αθήνα.
Όλα τα νέα νομίζω ότι τα ξέρετε. Νομίζω ότι το τελευταίο νόμο είναι η αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, η αλλαγή την οποία επιχειρεί ο κύριος Κατζηδάκης με το νομοσχέδιο.
Καταστροφή αυτό, ε.
Και εδώ για μία ακόμα φορά πρέπει να αναδειχθεί μία ενότητα, όχι συνθηματική, αλλά προγραμματική της ευρύτερης δημοκρατικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να αντιταχθεί στα όποια επιχειρούμενα σχέδια μιας συντηρητικής κυβέρνησης.
Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, Γιάννη μου, πρέπει να το πω και να τιμήσουμε τον άδικο χαμό και τη θλίψη που έχει σκορπίσει στο δημοσιογραφικό μας κόσμο η απώλεια του Γιώργου του Χουλιάρα, του δημοσιογράφου, ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, ο οποίος πραγματικά τον γνώριζα και ήταν από τα καλά παιδιά της δημοσιογραφίας. Αλλά δυστυχώς
είμαστε συντετριμμένοι πραγματικά και του ευχόμαστε καλό ταξίδι και καλή ανταμόσχευση.
Και το κακό είναι ότι πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί συνάδελφοι μας φεύγουν ή από καρδιά ή από καρκίνο. Αυτό μας προβληματίσει λίγο και να καταλάβουμε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι να τα παίρνουμε τόσο βαθιά, γιατί ο κόσμος μερικές φορές δεν τα καταλαβαίνει. Όπως τα παίρνουμε εμείς.
Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η δουλειά την οποία κάνουμε, το επάγγελμά μας είναι πολύ ψυχοφόρο.
Ακριβώς.
Διότι ορισμένες φορές τους λες την αλήθεια και ορισμένες φορές καταγγέλλεσαι για την αλήθεια την οποία λες.
Ακριβώς.
Και εκείνο είναι η μεγαλύτερη πίκρα στην επαγγελματική σου και στην κοινωνική σου ζωή.
Να είσαι καλά Γιάννη μου, καιρός δυνατός, χρόνια πολλά και
χρυσό. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, okay. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
Καλή εβδομάδα. Νομίζω σας ενημερώσαμε πλήρως σε όλους τους τομείς και σε όλους.